στο 60 να ξεκινήσουμε λίγο με τις πράξεις, να κάνουμε μία παλαιά και μία καινή αδελφή. Πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 960, κεφάλαιο πρώτο. Το μεν πρώτον λόγον έκαμον ο Θεόφιλε, περί πάντων όσα έργησε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει, μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολάς εις τους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε, εις τους οποίους και φανέρωσε αυτόν ζώντα, μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος σε αυτούς 40 ημέρας και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος μετά αυτόν παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελία του Πατρός, την οποίαν οικούσατε, είπε παρεμού. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισε εν ύδατη, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν Πνεύματι Αγίω, ουχή μετά πλάς ταύτας ημέρας. Μέχρι εδώ, αδελφοί, προς το παρόν, τις πράξεις των Αποστόλων, τα έργα δηλαδή των Αποστόλων, αυτά τα οποία έκαμαν οι Απόστολοι, τα έγραψε ο Λουκάς, ο γιατρός, ο οποίος ήταν ο συνοδοιπόρος του Παύλου σε ένα μεγάλο μέρος του αποστολικού του έργου και ο οποίος όλες αυτές τις πληροφορίες που μας αναφέρει εδώ, αδελφοί, τις περιέλεξε από αυτόπτες, όπως λέει, μάρτυρες, από ανθρώπους που ήσαν μαζί με τον Χριστό και είδαν τα πράγματα με τα μάτια τους και είδανε να γίνονται θαύματα, να ακούγανε τη διδασκαλία, να βλέπουν τον Κύριο να ενεργεί με δύναμη. Και όλα αυτά τα μετέφεραν ο Πέτρος, οι λοιποί μαθητές, ο Μάρκος, ο Βαρνάβας, αργότερα όταν σώθηκε, έλεγαν ό,τι έκανε ο Θεός μαζί τους. Και αυτά τα πήρε ο Λουκάς και τα έγραψε σε ένα μεγάλο γράμμα, αδελφοί. Το οποίο αυτό το γράμμα το έστειλε στο Θεόφιλο. Το αρχικό γράμμα που έγινε και βιβλίο είναι το Ευαγγέλιο του Λουκά, όπου στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου μας γράφει εδώ ο Λουκάς, ας το δούμε στην 899 σελίδα, επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν τη διήγηση περί των μεταπληροφορίας δεδεωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εις ημάς οι απαρχείς γενόμενοι αυτόπτα και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε εις εμέ εύλογο ως της διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς να συγγράψω κατά σειρά περί τούτων κράτηστε, Θεόφιλε, για να γνωρίζεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Αυτό δηλαδή το Ευαγγέλιο που λέμε εμείς σήμερα είναι ένα βιβλίο, αλλά είναι ένα γράμμα απεσταλμένο στον Θεόφιλο, τον οποίο το λέει κράτηστο, που σημαίνει ότι είχε μια αξιέχουσα θέση στην κοινωνία ο Θεόφιλος, και ο οποίος είχε κατηχηθεί την οδό του Χριστού, αλλά ο Λουκάς λέει ότι θα σου πω με πιο λεπτομέρεια τη ζωή του Χριστού και τα έργα του, και μάλιστα από διήγηση με πληροφορία βεβαιωμένη, όπως την παρέδωσαν σε μας οι από αρχής γενόμενοι αυτόπτε και οι υπηρέτες του Λόγου. Οι Απόστολοι δηλαδή παρέδωσαν αυτά σε μας. Και έχει μεγάλη αξία, αγαπητοί αδελφοί, ποιος μιλάει και τι λέει και ποιος είναι αυτός. Λέει, έχουμε κάποια κείμενα του παρελθόντος τώρα, λένε κάποια κείμενα του παρελθόντος, τα οποία τα παρέλαβαν κάποιοι από τους προηγούμενους των προηγουμένων, δηλαδή 3 αιώνες μετά ή 2 αιώνες μετά, και καλά είναι, περιγράφουν κάποια γεγονότα. Δεν έχουν όμως να παρουσιάσουν κάτι καινούριο, κάτι αποκαλυπτικό, κάτι ξεχωριστό, γιατί τα πάντα είναι γραμμένα εδώ, από τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι έζησαν τον Ιησούν Χριστό τον Κύριο, από τους Αποστόλους που ενεργούσε το Πνεύμα το Άγιο μαζί τους και έδωσαν κατευθείαν την αποκάλυψη που τους έδωσε ο Κύριος και φανέρωσαν τις ενέργειες που έκανε ο Θεός μαζί τους. Άρα δεν χρειάζομαι θα τίποτα άλλο. Τα θεμέλια της διδασκαλίας τα έβαλαν οι Απόστολοι. Είναι τα 12 θεμέλια της Άνω Ιερουσαλήμ, που λέει η θεμελιώδης διδασκαλία. Ήρθε από τους Αποστόλους. Ακρογωνίας λίθος της διδασκαλίας ετέθη. Είναι ο Λόγος του Θεού, Ιησούς Χριστός. Την πρώτη διδασκαλία την έφερε ο Κύριος 3,5 χρόνια. Κήρυτε, μίλαγε, δίδασκε. Οι Απόστολοι πήραν τη σκυτάλη και έδωσαν την υπόλοιπη διδασκαλία και συμπληρώθηκε η Καινή Διαθήκη. Και αυτά ο Λουκάς λέει εδώ, Εγώ στα μεταφέρω, Θεόφιλε, τη μία φορά με το Ευαγγέλιο, την πρώτη φορά, και τη δεύτερη φορά με τις πράξεις. Έτσι δεν λέει εδώ. Το μεν πρώτο λόγο έκαμα, ο Θεόφιλε, για όσα άρχισε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει, μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού έδωσε εντολές στους Αποστόλους δι' Αγίου Πνεύματος, τους οποίους είχε εκλέξει. Τον πρώτο λόγο, στο Ευαγγέλιο, σου είπα τι έχει γίνει. Μέχρι πότε? Μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε. Έδωσε τον εαυτό του, τον εφανέρωσε ζώντα μετά το πάθος του, με πολλά τεκμήρια, και εμφανιζόταν, λέει, σε αυτούς 40 μέρες, λέγοντας τα περί της βασιλείας του Θεού. Στο Ευαγγέλιο, λοιπόν, Θεόφιλες, τα είπα όλα. Και από εκεί και πέρα λέει, συνερχόμενος με ταυτόν, των Αποστόλων δηλαδή, τους παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός, την οποία ακούσατε από μένα, γιατί ο Ιωάννης βάπτισε στο νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο, όχι με τα πολλά ταύτας ημέρας, είπε ο Κύριος. Έτσι τους είπε. Και πάμε στο τέλος του Ευαγγελίου του Λουκά, θα δούμε ακριβώς τα ίδια λόγια, οπότε κατά συνέπεια θα συνδέσουμε το Ευαγγέλιο του Λουκά με τις πράξεις. Ας πάμε λοιπόν στην 933 σελίδα. Στο 44 εδάφιο αριστερή στήλη. Στο ΚΔ κεφάλαιο, 44 εδάφιο. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, όταν ήμουν ακόμα μαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γεγραμμένα στον νόμο του Μωυσή και στους προσφύτες και στους ψαλμούς για μένα. Τότε διήνυξε, λέει, αυτόν τον νου, για να καταλάβουν τις γραφές, και τους είπε, έτσι είναι γραμμένο, και έτσι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα, και να κηρυχθεί στο όνομα αυτού μετάνοια, και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Εσείς είστε μάρτυρες αυτών, και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς, εσείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, εσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και έφερε αυτούς έξω εις Βιθανίαν, και υψώσα στα χέρια αυτού τους ευλόγησε, και ενώ ευλόγη αυτούς απεχωρήσει από αυτόν, και ανεφέρεται στον ουρανό. Και αυτοί προσκυνήσατε σε αυτόν, υπέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με χαρά μεγάλη, και ήσαν διαπαντός τον ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Και έτσι λοιπόν αρχίζει τώρα η πράξη. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε μεταξύ 63 και 68, και το ίδιο και οι πράξεις. Μεταξύ 63 μετά Χριστόν και 68. Ας πούμε γύρω στο 65. Με μια διαφορά χρόνου, να γράφτηκε πρώτα το Ευαγγέλιο και μετά οι πράξεις. Έχουν περάσει δηλαδή περίπου 32 χρόνια από τότε που έφυγε ο Κύριος από τη γη, όταν γράφτηκαν το Ευαγγέλιο και οι πράξεις από τον Λουκά. Και τα δύο αυτά πνευματικά συγγράμματα είχαν παραλείπτει τον Θεόφιλο, ο οποίος ήταν κατηχημένος στην οδό του Κυρίου, αλλά ο Λουκάς ήθελε να του μεταφέρει πιο ακριβέστερα τα γεγονότα και της ζωής του Χριστού και της ζωής των Αποστόλων. Και του έγραψε με λεπτομέρειες. Και αυτά τα δύο πνευματικά συγγράμματα γίνανε βιβλία. Το ένα Ευαγγέλιο και άλλο πράξεις. Και είναι βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και τα βρήκαμε εμείς σήμερα, και μέσα από αυτά διδασκόμεθα το Λόγο του Θεού. Και μάθαμε τη ζωή του Χριστού, όπως κατά άλλα τρία Ευαγγέλια, και τα έργα των Αποστόλων, των πρώτων μαθητών που πήραν τη σκυτάλη του έργου από τον Κύριο, μετά την ανάληψη του Κυρίου. Αυτή, αγαπητοί αδελφοί, η περίοδος που καλύπτει εδώ το βιβλίο των πράξεων είναι αυτά τα 30 χρόνια, διότι ξεκινάει από την ημέρα που έφυγε ο Κύριος με την ανάληψη, και μετά ακτήθηκε το Πνεύμα το Άγιο στους Αποστόλους, και τελειώνει το 61 μετά Χριστόν, όταν συλλάβανε τον Παύλο στην Ιερουσαλήμ και τον οδήγησαν στον Κέσαρα Νέρονα για να δικαστεί, γιατί πίστευε στον Χριστό. Τα τελευταία κεφάλαια των πράξεων. Ξεκινάει από την αρχή, από το 33, και τελειώνει στο 61. Είναι μερικά χρόνια λοιπόν γραμμένο ακόμα και από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Γιατί εάν είχε γίνει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έγινε το 70 μετά Χριστό από τον Τίτο, το Ρωμαίο, θα είχαν γραφτεί και εκεί κάποια πράγματα. Όμως εκεί σταμάτησε ο Λουκάς. Από εκεί και πέρα, το μόνο που γνωρίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα περαιτέρω χρόνια, είναι ότι έγραψε ο Ιωάννης. Και ο Ιούδας οι Απόστολοι, ο αδελφός του Κυρίου Ιούδας και ο Ιωάννης, οι οποίοι ζήσανε και τα μετέπειτα χρόνια. και ο Ιωάννης ο Προφητής πέθανε 100 χρονών, το 100. Από εκεί και πέρα έχουμε ό,τι πληροφορία έχουμε από εκεί, από τον Ιωάννη. Ήταν ο πιο μακροβιότερος των υπολείπων. Έτσι λοιπόν θα έχουμε στο μυαλό μας ότι οι πράξεις αναφέρονται από το 33 μέχρι το 61. Περιγράφει μέσα στις πράξεις τη ζωή των πρώτων χριστιανών αφού ιδρύθηκε η πρώτη εκκλησία, όπως θα δούμε. Μας μιλάει για τη ζωή του Αποστόλου Πέτρου με δύναμη και τα ενεργήματά του Διαγίου Πνεύματος. Κάποια περιστατικά που έγιναν από διωγμούς και ό,τι συνέβη μετά τη συγκρότηση της πρώτης εκκλησίας. Μας αναφέρει κάποια θαύματα που έκανε ο Κύριος μέσω των Αποστόλων. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη σωτηρία του Αποστόλου Παύλου, του πρώην Σαούλ και Διώκτη. Και γνωρίζουμε από τις πράξεις και την πρώτη Αποστολική Σύνοδο που έγινε στην ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, τότε που συνέβη το περιστατικό στην Αντιόχεια με την περιτομή, αν θα πρέπει να περιτέμνονται οι εθνικοί ή όχι, όπως έλεγαν κάτι οι Ιουδαίζοντες. Και από εκεί και πέρα μέχρι τέλους είναι όλο το έργο το Αποστολικό του Αποστόλου Παύλου. Έτσι λοιπόν αδελφοί, μέσα σε αυτό το βιβλίο περιγράφτηκαν γεγονότα τα οποία μας ωφέλησαν, γιατί μάθαμε τη ζωή των πρώτων χριστιανών, πήραμε διδασκαλία το πώς συμπεριφέρονταν πνευματικά, πώς ενήργησε ο Θεός μαζί τους και επάνω τους, πώς έγινε η έξιση του Αγίου Πνεύματος και πώς έγινε και μέσα από το σπίτι του Κορνηλίου η αρχή της δωρεάς της σωτηρίας του Θεού προς τα έθνη, φεύγοντας από το λαό Ισραήλ μόνο που ήταν ο Κύριος να διαπραγματεύεται και πηγαίνοντας και προς τα έθνη. Είναι δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο συμπληρώνει την Καινή Διαθήκη και μας δίνει πολλές φανερώσεις και αποκαλύψεις, τα οποία μας γεμίζουν την καρδιά μας και την ψυχή μας, αδελφοί. Γιατί καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να περπατάμε και πώς πρέπει να ζούμε και εμείς σήμερα, σύμφωνα με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Για να καταλάβουμε την αξία των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, αρκεί, γνωρίζοντας το νόημα του κάθε βιβλίου, να αφαιρέσουμε ένα βιβλίο, σαν να μην υπήρχε. Μεγάλο κενό, αδελφοί. Αν δεν υπήρχαν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, μεγάλο κενό στη διδασκαλία. Με αποκάλυψη ο Απόστολος Παύλος έφερε μέσα το Λόγο του Θεού και συμπλήρωσε την Καινή Διαθήκη. Σε διδασκαλία, σε έργα, σε ενεργήματα, σε θαύματα και έτσι πήραμε πλήρη όλο αυτό το έργο του Χριστού και πορευόμεθα λοιπόν σύμφωνα με αυτό σήμερα. Οπότε λοιπόν, εδώ λέγοντας ο Λουκάς στον Θεόφιλο ότι αυτά έκαμε ο Κύριος και στα έγραψα την πρώτη φορά, και παρήγγειλε να πάνε οι Απόστολοι να περιμένουν την έκκληση του Αγίου Πνεύματος, λέει επίσης το 6, ότι εκείνοι λοιπόν οι Απόστολοι συνελθόντες, πριν φύγει ο Κύριος, του λέγανε: «Κύριε, τάχα αυτό τον καιρό αποκαθιστάνει στη Βασιλεία στον Ισραήλ». Λίγο πριν φύγει, του λένε του Κύριου οι Απόστολοι: «Κύριε, αυτό τον καιρό θα κάνεις στη Βασιλεία σου». Να θυμηθούμε την ημέρα του δείπνου που είχαν μέσα τους, ανάμεσά τους έναν παροξισμό και λέγανε ποιος είναι μεγαλύτερος και σε κάποια σημεία λέγανε ποιον θα βάλει δεξιά και αριστερά, και τώρα που ο Κύριος έχει αναστηθεί και τους παρουσιάζεται αναισθημένος, συνεχίζουν να έχουν απορίες. «Κύριε, τώρα θα την κάνεις στη Βασιλεία αυτή? Τώρα θα έρθεις εδώ να κάνεις πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το Ισραήλ ισχυρό κράτος να το απελευθερώσεις από τους Ρωμαίους?» Ακόμα και εκείνη τη στιγμή που δεν έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, οι Απόστολοι, οι μαθητές, δεν έχουν πλήρως κατανοήσει ποια είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μετά από τόσο καιρό, μετά που βλέπουν τον Κύριο να σταυρώνεται, να ανταφιάζεται και να ανασταίνεται και να εκπληρώνει το Λόγος, ακόμα έχουν απορίες. «Κύριε, τώρα?» Αλλά τι έρχεται ο Κύριος να τους πει στο 7? «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατέρας έδεσε στη δικιά του την εξουσία. Αυτό που ανήκει σε εσάς», λέει στο 8, «είναι να λάβετε δύναμη όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας, και τότε θα είστε μάρτυρες για μένα στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και μέχρι τα τέλη της γης». Δηλαδή εδώ τους λέει ότι έχετε να κάνετε ένα έργο. Έχετε να κηρύξετε εμένα, τον Ιησού Χριστό Ανεστημένο, ο οποίος θυσιάστηκε για να σώσει το απολωλός. Έχετε έργο. Ξεχάστε τα περί της Βασιλείας. Το πότε θα έρθει η Βασιλεία ανήκει στον Πατέρα Θεό. Το ίδιο τους είχε πει και εκείνη την ημέρα που κάθονταν και μιλάγανε για τα εσχατολογικά, όταν είπε αν οι μαθητές, «Κύριε, για δες εδώ τις οικοδομές, το ναό του Σολομώντα που ξανά ο Ηρώδης, τόσα χρόνια χτιζότανε, τι περίλαμπρα κτίρια», και τους είπε ο Κύριος ότι από αυτά δεν θα μείνει λίθος επί λίθος. Και είναι η προφητεία που εκπληρώθηκε το 70 μετά Χριστόν που προαναφέραμε, όταν μπήκε ο Τίτο Ρωμαίος και κατέσταξε τους πάντες στην Ιερουσαλήμ και κατέστρεψε τα πάντα. Δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Μην θαυμάζετε γι' αυτό. Και να τους περιγράφει τα εσχατολογικά γεγονότα. Θα έρθουν πόλεμοι, θα ακούσετε φήμες πολέμων, θα έρθουν να επαναστατήσουν τα έθνη, δικοστασίες, θα γερθούν άνθρωποι που θα πλανήσουν τον κόσμο και θα λένε «Εγώ είμαι ο Χριστός». Τους είπε τόσα πράγματα και τους μίλησε και για την αρπαγή εκεί. Και τους είπε αυτή την έκφραση: «Δεν ανήκει σε κανέναν η ώρα που θα γίνει αυτό. Το να σηκωθούν οι άνθρωποι δηλαδή και να πάνε στον ουρανό δια της αρπαγής». Αυτό τους εννοούσε. «Δεν ανήκει σε μένα, ούτε στο γιο, ούτε σε κανέναν. Μόνο στον πατέρα ανήκει αυτό. Η ώρα και ο χρόνος όπου θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας». Και αυτό τους λέει και εδώ. Μην έχετε το μυαλό σας πότε θα έρθει η Βασιλεία του Θεού. Όταν θα έρθει αυτή η στιγμή, ανήκει στον Πατέρα. Θα το μάθετε. Τώρα όμως έχετε να κάνετε ένα έργο. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε ένα έργο μπροστά μας, δυνατό να κάνουμε, για τον Κύριο. Εργαστούμε δυνατά, εσωτερικά και εξωτερικά. Εδώ, να δουλέψουν τα χαρίσματα. Το λέμε αυτόν τον καιρό. Και πιστεύω με τη χάρη του Θεού ότι κάποια στιγμή η καρδιά μας το καταλάβει, το συλλάβει και θα έρθουμε εδώ στο πατητήρι το πνευματικό να δώσουμε ο καθένας ό,τι έχει, μικρό ή μεγάλο. Είναι λοιπόν το εσωτερικό έργο της Εκκλησίας. Είναι το εξωτερικό έργο του Ευαγγελισμού. Είναι το φιλανθρωπικό έργο. Όπου ο Θεός να μας δώσει χάρη να μπορέσουμε να αποδώσουμε κάποια στιγμή και εκεί και να φέρουμε καρπό. Υπάρχει λοιπόν δυνατό έργο. Και ενώ ο Κύριος λέει: «Εγώ θέλω να εργαστείς», γιατί ο θερισμός είναι μεγάλος και δεν υπάρχουν εργάτες, το μυαλό μας που πάει, πότε θα γίνει η αρπαγή να γλιτώσουμε. Ή πώς θα περάσουμε καλά την άλλη μέρα ή την τάδε χρονική στιγμή. Ή τι θα γίνει. Θα γίνουν, λέει αυτά ο Κύριος. Αλλά μέχρι να γίνουν, βάλε την καρδιά σου κάτω. Αυτός που παίρνει το ινί και αρχίζει και οργώνει το χωράφι με τα ζώα μπροστά και κοιτάει το άρωτο να πηγαίνει στην αυλακιά, θέλει να πάρει καρπό. Αλλά ο καρπός θα έρθει μετά από πολλούς μήνες. Γιατί αυτός οργώνει τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να σπείρει και ο καρπός θα έρθει τον Ιούνιο. Να τα παρατήσει και να σκεφτεί πώς θα έρθει ο καρπός. Άμα δεν οργώσω και δεν σπείρω, πώς θα έρθει ο καρπός. Αν σκέφτομαι την ημέρα του θερισμού και την ευλογία της καρποφορίας, πώς θα γεμίσω τις αποθήκες μου για να πάρω χρήματα και να περάσω ωραία, είναι ευχάριστο. Αλλά για να φτάσω εκεί, πρέπει πρώτα να οργώσω, να σπείρω, να έρθει ο Θεός να ποτίσει από τον ουρανό για να γίνει βλάστηση και να έρθει ο καρπός. Υπάρχει διαδικασία. Θα έρθει η ώρα της αρπαγής. Ή θα περάσω ευχάριστα κάποια χρονική στιγμή του χρόνου. Αλλά αυτό είναι το παν τελικά για τον πνευματικό άνθρωπο. Όχι, αγαπητοί αδελφοί. Άλλα μας δίδαξε ο Χριστός όταν ξεκινήσαμε την πνευματική μας πορεία. Αλλιώς θέλησε ο Κύριος να εργαστούμε και εργαστήκαμε. Έχουμε πείρα όλοι, Όλοι εργαστήκαμε, ένας προς ένα. Στον αγρό του Κυρίου, μέσα στην Εκκλησία, έβραζε το πνεύμα του Άγιο στο παρελθόν. Έμπαινες από την πόρτα και πριν προλάβεις να μπεις μέσα, σε έχει συλλάβει. Στον Πειραιά, θυμάμαι όταν σώθηκα το 89, ανέβαινα το ασανσέρ και με έπιασε το πνεύμα του Θεού. Ήταν φοβερή η παρουσία του Κυρίου. Και ένιωθα μια ευλογία και δεν καταλάβαινα πώς. Συνέβαινα αυτή χαρά να πλημμυρίζει την καρδιά μου. Δεν καταλάβαινα. Μετά κατάλαβα. Τρέχαμε στο εξωτερικό έργο. Τρέχαμε στα νοσοκομεία. Τι έχει γίνει τώρα. Βάρινε η καρδιά μας. Έτσι και οι Απόστολοι εδώ, «Κύριε, πότε θα έρθει η βασιλεία σου?» Και τι κάνανε, αδελφοί. Ενώ ο Κύριος εξηγούσε, κάποια μέρα ο Πέτρος, τι λέει στον Ιωάννη, στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιωάννη. «Πάμε να ψαρέψουμε». Πάει ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος. Πήγανε αρκετοί μαθητές. «Πάμε να ψαρέψουμε». Το Κύριος φεύγει. «Βασιλεία των ουρανών δεν βλέπουμε τώρα, πάμε να ψαρέψουμε». Και πήγανε στη Βεριάδα να ψαρέψουν. Και ο Κύριος πήγε, τους περισυνέλεξε και τους επέστρεψε για να συνεχίσουν το έργο. Και τους έδωσε καινούργιες εντολές. Και μία καινούργια εντολή δυνατή ήταν αυτή, αδελφοί. Ποια? ότι θα περιμένετε να λάβετε δύναμη όταν θα δει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς, για να γίνετε μάρτυρες σε μένα, στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη. Δυνατό λοιπόν έργο. Και αφού είπε αυτά, λέει στο 9, βλεπόντων αυτόν, αφού τον έβλεπαν, αναλήφθηκε και νεφέλη τον υπέλαβε αυτόν από τους οφθαλμούς τους. Και ήρθε ένα σύννεφο και ανέβαινε ο Κύριος και τον είδανε ζωντανά. Να ανεβαίνει τον Κύριο προς τον ουρανό. Και πήγε στα σύννεφα ο Κύριος και χάθηκε. Και έφυγε για πάντα. Πήγε στον ουρανό και που πήγε, στα δεξιά του Πατέρα, λέει, και μεσητεύει υπέρ ημών. Έτσι θα φύγουμε κι εμείς, αδελφοί. Μετά των εφελών θα σηκωθούμε, θα μεταμορφωθεί το σώμα μας και σαν τον Κύριό μας, με τέτοιο σώμα αναστάσιμο, άφθαρτο και αιώνιο, θα φύγουμε να πάμε κοντά στον Πατέρα Θεό και να σταθούμε, λέει, στα δεξιά του Χριστού και να συμβασιλεύσουμε μαζί του. Αλλά μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή, ο Κύριος έδωσε εντολή: καθίστε στην Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξύψους, καθώς θα δει το Πνεύμα το Άγιο, για να γίνετε μάρτυρές μου στην Ιουδαία, στη Γαλιλαία, στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο. Και από τότε, αδελφοί, που γίνανε αυτά, περάσανε 2.000 χρόνια. Και ακόμα εμείς έχουμε πάρει εκείνη τη σκυτάλη. Από τους Αποστόλους, χρόνια με χρόνια, σε κάθε γενιά πέρναγε σκυτάλη του Αποστολικού έργου. Πέρναγε σκυτάλη της χάριτος και της σωτηρίας. Και ο καθένας που σωζόταν γίνονταν κήρυκας δικαιοσύνης του Χριστού. Και ο καθένας και έφτασε στις μέρες μας και γίναμε κι εμείς κήρυκες του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται εκείνη την ώρα που βλέπουν λοιπόν τον Κύριο να φεύγει, να τους πούνε δύο άγγελοι, όπως μας λέει στο 10. Ενώ ήσαν να ταινίζονται λοιπόν στον ουρανό ότι αυτός ανέβαινε, ειδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίων αυτών. Ήτινες και είπων: άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη αφημώνει στον ουρανό, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπο είδεται αυτόν πορευόμενο στον ουρανό. Δύο άγγελοι. Οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά, λέει, προς υπηρεσίαν αποστελόμενα, για να υπηρετήσουν τους μέλλοντας να κληρονομήσουν την βασιλεία. Να υπηρετήσουν λοιπόν τους χριστιανούς. Και παίζουν και αυτοί οι άγγελοι το δικό τους πνευματικό ρόλο. Φεύγει ο Κύριος, δεν έχει έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω στους Αποστόλους ακόμα να βαπτιστούν και βρίσκονται δύο άγγελοι, όπως δύο άγγελοι ήταν και την ημέρα που σηκώσανε το λίθο για να γίνει η Ανάσταση του Χριστού και βρεθήκαν εκεί δύο οι άγγελοι και τους είδε η Μαρία. Δύο άγγελοι λοιπόν φέρνουν μια αγγελία. Τι κοιτάτε και βλέπετε, λέει, και ατενίζει τον ουρανό όπως ανεβαίνει? Να ξέρετε, λέει, ότι αυτός ο Ιησούς όπως αναλήφθηκε θα έρθει κατά τον ίδιο τρόπο, πορευόμενος στον ουρανό. Τι θα γίνει δηλαδή? Η Δευτέρα Παρουσία. Η οποία Δευτέρα Παρουσία, όπως το είπαν οι άγγελοι, θα γίνει και ήταν προφητευμένη. Και η πιο ζωντανή φανέρωση και αποκάλυψη της Δευτέρας Παρουσίας μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι στον προφήτη Ζαχαρία. Να γυρίσουμε λίγο στον προφήτη Ζαχαρία. Είναι στην 840 σελίδα, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 840 σελίδα Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, και λέει στο 3 εδάφιο, δεξιά στήλη: και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησε εν τη μέρα της μάχης. Και λέει συγκεκριμένα στο 4 εδάφιο: και οι πόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέρα εκείνη επί του όρους των ελαιών, το απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών, και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δυσμάς, και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα. Και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βορρά, και το ίμιση αυτού προς νότο, και θέλετε καταφύγει στην κοιλάδα των ωραίων μου, διότι κοιλάς των ωραίων θέλει φτάνει ως εις Ασάλ, και θέλετε φύγει καθώς εφύγετε απέμπροσεν του σεισμού, εν τες ημέρες Οζίου του βασιλέως του Ιούδα. Και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι Άγιοι. Θα έρθει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και θα πατήσει στο όρος των ελαιών. Και την ώρα που θα κατέβει θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός και θα τρομάξουν οι πάντες, για θα γίνει τόσο μεγάλος σεισμός, και το βουνό, λέει, του όρους των ελαιών θα πάει, θα ανοίξει στα δύο, θα ανοίξει στα δύο, και το ένα μέρος θα πάει στο βορρά και το άλλο θα πάει στο νότο και θα σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη κοιλάδα εκεί και θα κατέβουν όλοι οι Άγιοι μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Μια περιγραφή που την κάνει και ο Ιωήλ, την κάνει και ο Αβακούμ, την κάνει και ο Ισαΐας και είναι και στο τελευταίο, σχεδόν στα τελευταία κεφάλαια της Αποκάλυψης, όταν λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται επάνω σε ύπο λευκό και στο μυρό του γράφει Βασιλεύ Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Όπως λοιπόν λέει, και μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό το υπόλοιπο, είναι πολύ ωραίο αυτό το κεφάλαιο, όπως λοιπόν λέει, έφυγε, έτσι θα έρθει. Αλλά όταν έφυγε από τη γη, έφυγε σαν ένας απλός διδάσκαλος, εξουθενημένος, ένας ταπεινός δηλαδή, που τον πιάσανε, τον σταυρώσανε, τον θάψανε, αναστήθηκε και μάλιστα διαδώσανε οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι αρχιερείς του ναού ότι οι μαθητές κλέψαν το σώμα του Χριστού και χάθηκε. Και έτσι έμενε μέχρι σήμερα. Και οι Ιουδαίοι πιστεύουν ότι ο Χριστός έχει πεθάνει και δεν υπάρχει και ήταν ένας λαοπλάνος, αν ρωτήσει σήμερα τους Εβραίους. Όμως εδώ λέει ότι ο Κύριος θα έρθει. Όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, αγαπητοί αδελφοί, να το θυμηθούμε για να το ξεχωρίζουμε, εμείς οι αετοί θα πάμε να συναντήσουμε το σώμα, δηλαδή τον μεγάλο αετό, τον μεγαλοπτέρυγο που είναι ο Ιησούς Χριστός, στο μεσουράνημα. Θα μείνουμε 7 χρόνια, γιατί εδώ θα διαπραγματεύεται ο Θεός με το λαό Ισραήλ και στο τέλος των 7 χρόνων θα κατέβουμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και θα πατήσουν τα πόδια του Κυρίου στη γη, στο όρος των ελαιών, στην Ιερουσαλήμ και ο Κύριος θα γίνει, λέει, Κύριος πάσης της γης και θα βασιλεύσει στο ανάκτορο που θα χτιστεί στην Ιερουσαλήμ και όλοι εμείς κατά την παραβολή των μνών θα πάρουμε επάνω εδώ θέσεις και εξουσίες για να κυβερνήσουν στον κόσμο κατά τα 1000 χρόνια της χιλιετούς βασιλείας. Τότε λοιπόν θα έρθει η βασιλεία, αυτή τη βασιλεία που είχαν απορία οι μαθητές και λέγανε πότε αποκατεστάνει στη βασιλεία Κύριε στον Ισραήλ, πότε, και λέει δεν σας ανήκει, ο πατέρας έχει θέση δια της ιδίας αυτού εξουσίας τον χρόνο της βασιλείας. Και ο χρόνος της βασιλείας, αγαπητοί αδελφοί, δεν έχει έρθει ακόμα. Η βασιλεία των ουρανών θα εγκατασταθεί στη γη κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Η αρπαγή, η εφταετία, η διαπραγμάτευση δηλαδή του Θεού για να σωθεί ο Ισραήλ, η Δευτέρα Παρουσία, η χιλιετής βασιλεία. Η εγκαθίδρυση της βασιλείας των ουρανών στη γη. Αρχικά η συντέλεια και η βασιλεία στους αιώνες των αιώνων, μετά τα 1000 χρόνια. Οι απορίες λοιπόν λύνονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Τα πάντα λέει ο Λόγος του Κυρίου. Αλλά αυτό που θέλει το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Να ησυχάζουμε, λέει. Ησύχασε. Όλα θα γίνουν με την τάξη που θέλει ο Χριστός. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Εσύ τι έχεις να κάνεις τώρα? Ιωάννη, Ιάκωβε, Πέτρο, Βαρθολομαίο, Θωμά. Τι έχεις να κάνεις? Να πας στην Ιερουσαλήμ και να περιμένεις να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε λέει, υπέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ το όρος που καλείται Ελαιώνος, το οποίο είναι στην Ιερουσαλήμ και απέχει οδό Σαββάτου. Η οδός του Σαββάτου, δηλαδή είχαν δικαίωμα να περπατάνε οι Ισραηλίτες, παραδείγματος χάρη, δεν θυμάμαι ακριβώς, πες 1,5 χιλιόμετρο, 2. Τόσο είχαν δικαίωμα να πάνε κάπου πιο πέρα. Δεν μπορούσαν να κάνουν εργασία, ούτε στα χωράφια τους, ούτε στους μήλους, ούτε στους φούρνους, ούτε να πάνε τα ζώα τους αγούρους πουθενά. Το Σάββατο αναπαύονταν. Και τους είχε δώσει ο Κύριος ένα δικαίωμα να μπορούν να πάνε λίγο πιο πέρα. Θέλουν να πάνε δηλαδή σε ένα συγγενή, σε ένα φίλο, στη συναγωγή. Καταλαβαίνουμε αδελφοί πως ήταν ο νόμος. Σε τέτοια λοιπόν απόσταση, ενδεικτικά το δίνει εδώ, σε τότε δηλαδή τόσα μέτρα, απήχε το όρος των ελαιών από, που, από το κατάλημά τους, στο ανώγιο. Στο ανώγιο, στο οποίο είχαν κρυφτεί για τον φόβο των Ιουδαίων. Και πήγε και τους βρήκε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του, όταν πέρασε μέσα από τον τοίχο και πήγε και τους είπε ειρήνη ημίν και τους μίλησε. Και τους είπε τα της Βασιλείας του Θεού και όλα τα καθέκαστα του μέλλοντος. Στο ανώγιο λοιπόν αυτό γυρίσανε και εκεί που είχαν το κατάλημα ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος, ο του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου, 11, αυτοί πήγαν εκεί λοιπόν λέει στο 14 και ενέμεναν όμοθυμαδών στην προσευχή τη δέηση μαζί με όλες τις γυναίκες και τη Μαρία τη μητέρα του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού. Εδώ λοιπόν λείπει ένας μαθητής. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιούδας, ο προδότης, ο οποίος πήγε και κρεμάστηκε και αυτοκτόνησε. Και έχουν μείνει 11 μαθητές. Παίρνοντας λοιπόν την εντολή από τον Κύριο και βλέποντάς τον να φεύγει, τώρα πια αδελφοί, δεν είναι η ώρα να πάνε για ψάρεμα στην Τιβεριάδα, ούτε ο Ματθαίος να πάει να κάνει κάτι άλλο, να βρει μια άλλη δουλειά γιατί δεν μπορούσε να είναι πια τελώνης, ούτε οι λοιποί αδελφοί, οι Απόστολοι να πάνε να κάνουν κάτι άλλο για να ζήσουν. Το πήρανε το μήνυμα από τον Κύριο. Πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ, γονατίστε και περιμένετε με υπομονή, γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σας. Το κατάλαβαν, το βάλαν στην καρδιά τους και πήγαν να εκτελέσουν την εντολή. Ανέβηκαν λοιπόν στο Ανώγιο και έμειναν εκεί. Και μαζί τους εκεί ήταν ακόμα, ομοθυμαδών εννοεί όλοι μαζί, έμειναν στην προσευχή και τη δέση οι γυναίκες που ήταν μαζί με τον Κύριο και διακονούσαν τον Κύριο, η Μαρία, η μητέρα του Ιησού και τα αδέλφια του. Τα αδέλφια του, αρχικά αδελφοί που αναφέρονται εκεί στο Μάρκο, τα αδέλφια του, τα 4 αδέλφια του Χριστού, ήταν αρνητικά ως προς το ποιος είναι ο αδερφός τους, ο Ιησούς. Αλλά βλέπουμε στο τέλος την επιστολή του Ιακώβου και του Ιούδα ότι έχουν πια γίνει δυνατοί εργάτες, διαβάζω την επιστολή. Και βλέπουμε ότι εδώ περιμένουν το Πνεύμα το Άγιο με τους λοιπούς. Και μάλιστα ο Ιάκωβος, ο αδερφός του Κυρίου, γιατί ο άλλος θα θανατωθεί, θα το δούμε πιο κάτω, έγινε και επιμένας εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Και παίζει και πρωτεύοντα ρόλο στα πνευματικά. Και αναφέρεται μέσα στις πράξεις. Το βλέπουμε να έχει σχέση με τον Παύλο, να μιλάει πριν εκεί πέρα στη σύνοδο της Ιερουσαλήμ, στο 15 κεφάλαιο, όπως μας αναφέρει στις πράξεις εδώ. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί. Αλλά πιο κάτω θα δούμε, λέει, ότι είναι άλλοι 120. Σε σύνολο είναι 120 μέσα. Γιατί? Γιατί ο Απόστολος Παύλος μας είπε στην προς Κορινθίους επιστολή του, στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο, ότι στο 4 εδάφιο στην 1017 σελίδα, ότι αφού αναστήθηκε ο Κύριος, φάνηκε στον Κυφά, στον Πέτρο δηλαδή, στους 12, που σημαίνει ότι και ο Ματθίας που συμπεριελήφθη μέσα στους 11, θα γίνει ο 12ος, είδε και αυτός τον Ιησού Χριστό, και μετά από αυτά φάνηκε, λέει, σε 500 και περισσότερο από 500 αδελφούς με μία φορά, εκ των οποίων, λέει ο Παύλος, ακόμα μένουν πολλοί μέχρι σήμερα, κάποιοι έχουν κοιμηθεί. Φάνηκε στον Ιάκωβο και στους λοιπούς Αποστόλους, όσοι είχαν αποστολικό έργο, και μετά από κάποιο καιρό φάνηκε και σε μένα, λέει, ενώ ήμουν έκτρωμα, δεν ήμουν άνθρωπος, λέει ο Παύλος. Άρα λοιπόν, στην περίοδο αυτών των χρόνων, το χρονικό διάστημα αυτών των 40 ημερών, ο Κύριος φανερώθηκε στους υπόλοιπους. Σε 500 και επέκεινα. Στον Ιάκωβο. Στους άλλους αδελφούς. Οπότε έχουν πάρει όλη την εντολή. Μεταδόθηκε η εντολή από στόμα σε στόμα. Είδαμε τον Κύριο να αναλαμβάνεται, να πηγαίνει στον ουρανό και μας είπε πριν να πάμε στην Ιερουσαλήμ και να πέσουμε στα γόνατα και θα δει το Πνεύμα του Θεού από τον ουρανό να γεμίσουμε όλοι και να πληρωθούμε και να λάβουμε Πνεύμα Άγιο. Και πήγανε λοιπόν εκεί και μας λέει λοιπόν στο 15. Και εκείνες τις ημέρες σηκωθείς ο Πέτρος στο μέσο των μαθητών είπε, ήταν δε ο αριθμός των εκεί παρόντων έως 120. Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή την οποία προείπε το Πνεύμα το Άγιο διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ώστις έγινε οδηγός συλλαβώντας τον Ιησού, διότι ήτος είναι ρυθμιμένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Τους ανοίγει ο Κύριος το μυαλό τώρα, θυμώνται τις γραφές, είναι 120 αδελφοί συνηγμένοι εκεί στο Ανώγιο και σηκώνεται ο Πέτρος έχοντας αποκάλυψη να πει πια ότι ο Ιούδας, όπως είχε πει το Πνεύμα το Άγιο από το στόμα του Δαβίδ, και μπορούμε να το βρούμε και από τις παραπομπές που είπε στους ψαλμούς προφητεία ο Δαβίδ, ότι ο αδερφός του, εννοούσε ο Ιούδας, αυτός Πέτρο και μαζί του θα σηκώσει την πτέρνα του και θα χτυπήσει τον αδελφό, δηλαδή τον Χριστό, τον Ιησού, και ότι άλλος θα λάβει την επισκοπή αυτού, λέει στον άλλο ψαλμό. Δηλαδή φανέρωσε το Πνεύμα το Άγιο ότι ένας από τους αδελφούς θα είναι προδότης. και ότι κάποιος άλλος πρέπει να πάρει την επισκοπή του, τη δουλειά του δηλαδή, αυτή που του ανέδεσε ο Κύριος. Και άνοιξε το μυαλό του Αποστόλου Πέτρου και τους λέει ακριβώς αυτά τα λόγια. Έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή, δηλαδή αυτά που είχε προειπεί το Πνεύμα το Άγιο διαστόματος του Δαβίδ για τον Ιούδα, ο οποίος έγινε και οδηγούς σε αυτούς που συνέλαβαν τον Ιησού, γιατί ήταν συνειρυθμημένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας. Το είχε προειπεί, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, ότι ο Ιούδας θα ξεπέσει και θα τα χάσει όλα. Και αυτό που είχε κερδίσει, λέει, στο 18 τι είναι. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας και μπεσόν πρόμητα εσκήθη εις το μέσον και εξεσχήθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Τι κέρδισε με τα λεφτά τα 300 αγύρια? Έναν αγρό. Πού το βλέπουμε αυτό, αγαπητοί αδελφοί? Στο Ματθαίο ΚΖ 3.10. Στο Ματθαίο λοιπόν ΚΖ κεφάλαιο. Τι μας λέει? Στο 877 σελίδα. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδός αυτόν ότι κατεδικάστη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα 300 αργύρια στους πρεσβυτέρους λέγον, ήμαρτον παραδός αίμα αθώων. Ιδέ είπον, τι προς ημάς, σιώψη. Και ρίψε στα αργύρια εν τον ναό, ανεχώρησε και απερθώνει κρεμάστη. Λέει λοιπόν στο 6. Ιδέ αρχιερείς λαβώντες στα αργύρια είπον, δεν είναι συγχωρημένο να βάλουμε αυτά εις το θησαυροφυλάκιο, διότι είναι τιμή αίματος. Και συμβουλευτέδες σιγόρασαν με αυτά τον αγρό του Κεραμαίος, δια να ενταφιάζονται εκεί οι ξένοι, δια τούτο ονομάζει ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβαν τα 300 αργύρια την τιμή του εκτιμηθέντος, τον οποίον εξετίμησαν από τον Υιόν Ισραήλ, και έδωκαν αυτά στον αγρό του Κεραμαίος, καθώς μη παρήγγειλε ο Κύριος. Αυτό κέρδισε ο Ιούδας. Τι? Αυτοκτόνησε, έχασε την ψυχή του, και το μόνο που του έμεινε στον κόσμο αυτό σαν κέρδος είναι να αγοραστεί ένας αγρός με 30 σημαίνια νομίσματα, στα οποία ενταφιάζονταν οι ξένοι που πέθαναν. Αυτό τους λέει λοιπόν και ο Πέτρος. Όσα είχε προειπεί το Πνεύμα το Άγιο από το στόμα του Δαβίδ, ότι ο Ιούδας θα γίνει προδότης, αυτό εκπληρώθηκε, και αυτός, αυτό που απέκτησε είναι ο αγρός από το μισθό της αδικίας. Και τι έγινε? Αυτοκτόνησε και κόπηκε το σκηνί, έπεσε κάτω μπρούμητα, σχήθηκε στο μέσον και σχήθηκαν τα εντόστια του. Κακός θάνατος δηλαδή. Και κάνει περιγραφή εκεί ο Πέτρος το τι συνέβη στον προδότη, τον Ιούδα. Και έγινε γνωστό, λέει, σε όλους τους κατοίκους, παντού, ότι ο αγρός εκείνος ονομάστηκε στη δικιά τους διάλεκτο Ακελδαμά, το οποίο σημαίνει αγρός αίματος. Όλοι μάθανε την προδοσία του Ιούδα. Και η προδοσία του Ιούδα έγινε γνωστή και σήμερα. Και στους απίστους. Και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Λόγο του Θεού, όλοι εκεί γνωρίζει ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος που λεγόταν Ιούδας και πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Και αυτό ήταν το όφελός του. Τι κέρδισε αυτός ο άνθρωπος? Έχασε τα πάντα και μια μνήμη κακή εδώ στον κόσμο και προσβλητική. Τίποτα λοιπόν δεν κέρδισε. Γιατί? Εξαιτίας μίας επιθυμίας. Την κερδοσκοπία, την απληστία, τη φιλοχρηματία. Ρίζα πάντων των κακών, λέει ο Λόγος Θεού, είναι η φιλαργυρία. Και επειδή ήταν φιλάργυρος, έχασε τα πάντα στον κόσμο αυτό και την αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν, δίκαια έλαβε λοιπόν ό,τι έλαβε, και λέει στο 20, είναι γραμμένο στη βιβλίο των Ψαλμών να γίνει η κατοικία αυτού έρημος, να μην είναι ο κατοικών σε αυτή, και άλλος να λάβει την επισκοπή του, τη δουλειά του, το έργο του. Αυτά όλα έχουν έρθει, αγαπητοί αδελφοί, με αποκάλυψη στον Πέτρο. Από το Πνεύμα του Θεού. Και τα λέει στους άλλους. Οι Απόστολοι ήμασταν 12. Ο ένας έφυγε και εξηγεί γιατί έφυγε. Όμως λέει τα πάντα έχει κατευθύνει ο Θεός. Και είναι μια όμορφη, αγαπητοί αδελφοί, πραγματικότητα για τον χριστιανό. Όταν διαβάζει το Λόγο του Θεού και τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, έχει έναν κατατοπιστικό πνευματικό χάρτη που του προμηθεύει τα πάντα. Πώς μπορούσε ο άνθρωπος, ο φυσικός, να καταλάβει ότι οι ψαλμοί μιλάγανε για τον Ιούδα και ότι είχε έρθει εντολή μέσω της προφητείας, όταν θα χαθεί ο προδότης, κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του? Τους άνοιξε ο Κύριος τον νου, λέει, να καταλάβουν τις γραφές. Έτσι δεν διαβάσαμε πριν? Και διήνυξε ο Κύριος τον νου να καταλάβουν τις γραφές. Και καταλάβαν τι έπρεπε να κάνουν. Και ο Θεός δίνει πληροφορία. Αλλά για να πάρω πληροφορία πρέπει να ξέρω το Λόγο του Θεού. Να διαβάζω επισταμένα. Να ερευνώ. Να μελετώ. Να θέσω την καρδιά μου να γνωρίσω, να μου αρέσει, να το αγαπάω. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και δίνει κατατοπισμό στο τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός, πώς πρέπει να πορευθεί. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού και φανερώνει στους εργάτες, δίνει οδηγία για να μην υπάρχει λοξός δρόμος, αλλά πάντα ο δρόμος να τραβάει την ευθεία εδώ. Τα θεμέλια της Ιερουσαλήμ, της πάνω, πρέπει να είναι 12. Δεν μπορεί να είναι 11, πρέπει να είναι 3 σε κάθε πλευρά της. Και για να γίνουν τα 12 θεμέλια και να χτιστεί η Ιερουσαλήμ η άνω, πρέπει να βρεθεί άλλο ένα θεμέλιο. Το ένα χάθηκε. Έχασε την επισκοπή του. Πώς θα γίνει λοιπόν? Και έρχεται ο Θεός και αποκαλύπτει και λέει τι στη συνέχεια στο 21. Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών, οι οποίοι συνήλθαν μαζί μας καθόλου τον καιρό, κατά τον οποίο εισήλθε και εξήλθε προς εμάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσαν από το βάπτισμα του Ιωάννη μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε από εμάς, ένας από αυτούς να γίνει μαζί μας μάρτυρας της Αναστάσεως. Ένας από αυτούς. Ποιους? Από αυτούς που ήταν από την αρχή, όχι από τη μέση της πορείας στα 2 χρόνια, στον 1,5 χρόνο, από την αρχή, όταν άρχισε το βάπτισμα του Ιωάννη και εμφανίστηκε ο Κύριος, πριν βαπτιστεί ο Χριστός. Από τότε μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε. Γιατί? Για να έχει γνώση όλων των πραγμάτων. Να ξέρει τα πάντα για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, για την πορεία του Χριστού, να είναι αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, ώστε να μην κλονιστεί η καρδιά του και να έχει πλήρες το Ευαγγέλιο μέσα του. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει ο Θεός να γίνει θεμέλιο μέσα στη διδασκαλία του Λόγου και να είναι ένας από τους 12 που θα θεμελιωθεί η Εκκλησία του Χριστού, έχοντας ακρογωνιαίο λύθιο τον ίδιο τον Κύριο. Υπάρχει δηλαδή προοπτική. Υπάρχει λόγος που πρέπει να γίνει αυτό. Και το αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος κινείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και βρίσκουν 2 αδελφούς. Τον Ιωσήφ που λεγόταν Βαρσαβάς, ο οποίος αργότερα ονομάστηκε Ιουστός, και ο Ματθίας, και προσευχηθέντες είπαν: Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανέδειξε εκ το 2 τούτων ένα όντινα εξέλεξες, διαναλάβει τη μερίδα της διακονίας αυτής και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας, για να απέλθει στον τόπο αυτού. Κύριε, εμείς βάζουμε αυτούς τους 2 αδελφούς ενώπιόν σου. Και έχοντας πείσει στην καρδιά ότι εσύ είσαι καρδιογνώστης, θέλουμε εσύ να αναδείξεις αυτόν τον οποίον εκλέγεις. Και τι γίνεται? Λέει στο 26. Και έδωκαν τους κλήρους αυτών και έπεσε ο κλήρος στο Ματθία και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων. Τραβήξαν λοιπόν τον κλήρο και βγαίνει ο Ματθίας. Υπάρχει αμφιβολία για αυτό που έγινε? Κανείς δεν αμφιβάλλει. Προσευχηθήκαμε και το Πνεύμα το Άγιο φανέρασε ότι ο Θεός θέλει το Ματθία. Τέλος. Όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού, έρχεται μαρτυρία σε όλες τις καρδιές. 10, 20, 50, 100 θα πάρουν μαρτυρία. Δεν δείχνει κανείς να έχει αμφιβολία περί τούτου. Αν υπάρχει αμφιβολία, σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι ενωμένος με το Πνεύμα το Άγιο. Όχι όλοι οι υπόλοιποι πολλοί. Άρα εγώ πρέπει να πάω να ρωτήσω τον Κύριο να μου δώσει να εννοήσω και να καταλάβω τι θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί 20 άτομα, 50 άτομα να συμφωνούν, 5 άτομα να συμφωνούν και 2, 3, 1 να λέει δεν είναι έτσι. Δεν βλέπουμε εδώ καμία διαφωνία. Πήραν τον κλήρο, βγήκε ο Ματθίας, τελείωσε, έγινε ο 12ος Απόστολος. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Τον Ιούστο ο Κύριος τον απέρριψε, δηλαδή δεν ήταν εκλεκτός? Όχι αδελφοί. Αν δούμε στην πορεία των πράξεων, ο Ιούστος είχε διακονία προφήτου. Αργότερα, θα το δούμε μετά το 15 κεφάλαιο, ήταν μαζί με τον Παύλο. Πήγε μαζί με τον Παύλο στην Αντιόχεια. Δεν απορρίπτει ο Θεός. Απλά ο καθένας έχει να κάνει τη δουλειά του. Έδεσα λέει την Εκκλησία αποστόλους, προφήτες, ποιμένες, ευαγγελιστές, δασκάλους. Έχω δώσει λέει κυβερνήσεις, θεραπείες, είδη γλωσσών, προφητεία. Έχω δώσει χαρίσματα. 9 χαρίσματα και πλέον. Και τι λέει κάποιοι? Μήπως όλοι είναι προφήτες? Μήπως όλοι είναι διδάσκαλοι? Μήπως όλοι είναι ευαγγελιστές? Μήπως όλοι είναι ποιμένες? Θέλει να πει δηλαδή ότι ο καθένας είναι κάτι το οποίο έχει πάρει δουλειά να κάνει. Ένα έργο είναι. Τι σημαίνει διακονία? Εδώ ο Ματθίας δηλαδή τι πήγε να κάνει? Να πάρει εξέχουσα θέση μεταξύ των υπολείπων 11 και να πει εγώ εκλέχθηκα Απόστολος, δοξάστε με. Όχι αδελφοί. Ξεκινούσε ένα έργο διωγμών. Ένα έργο καταδίωξης. Θα μιλάγανε για το όνομα του Χριστού και θα διώκονταν σε όλη τους τη ζωή. Δεν είχαν να κερδίσουν κάτι στην επίγεια ζωή. Αυτό που κερδίζανε είναι δόξα όταν δοξάζαν τον Χριστό. Με τον τρόπο της συμπεριφορά τους και τα λόγια τους. Συμπεριελήφθη λοιπόν μεταξύ των 11 και έγινε ο 12ος για να υπηρετήσει τον Κύριο και να λάβει δουλειά. Και όταν ακούμε τη λέξη διακονία, να κατανοούμε ότι σημαίνει υπηρεσία, σημαίνει εργασία. Δεν είναι τίποτε άλλο, δεν είναι αξίωμα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως οι 12 Απόστολοι στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι λέει πάνω σε 12 θρόνους και θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ και θα είναι βασιλείς και ιερείς του υψίστου μαζί με όλους τους χριστιανούς. Άρα η δόξα λοιπόν είναι μετά το τέλος του έργου στη γη αυτή, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο αδελφοί, γιατί μας γνωρίζει το Πνεύμα το Άγιο και για τη χάρη του, και ήρθε να μείνουμε μέχρι το τέλος πράττοντας αυτά τα οποία θέλει ο λόγος του Κύριου μας. Αμήν.